Doresc mai întâi să mulțumesc slujitorilor de la Ariel care și-au depășit limitele, presiunile de timp și alte preocupări ale vieții și-au adus în fața dumneavoastră speranța viitorului bisericii noastre. Mulțumesc, Milca! Mulțumesc fiecăruia care a participat la acest program și mă bucur că nu ați cedat. Aseară m-a sunat Milca și era într-o atitudine dilematică. Să mai prezentăm programul sau nu? Pentru că obișnuiți cu rigorile Vocii României și altor spectacole care într-un fel ne motivează, dar în același timp ne demotivează, făcea să dea un pas înapoi. Și am spus, riscă cu mine. Oricum ar fi spectacolul copiilor noștri, el este natural. Face parte din viața familiilor noastre, din viața bisericii noastre. Ba mai mult, primul și cel mai important beneficiar din această energie și investiție de timp, inteligență și emoție, primii beneficiari sunt copiii care au interpretat. Aceste momente se vor fixa profund în conștiința lor și își vor aduce aminte, dacă vor avea viață și Dumnezeu le va da zile, până la adânci bătrâneți, că au fost în biserică și poate că vor înțelege și această dimensiune mult dorită de noi toți, că au avut oportunitatea să mărturisească minunea minunilor, nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Vă mulțumesc din toată inima că ați făcut efortul necesar și noi ca spectatori vă aplaudăm încă o dată. Trăirea prin credință ne dă manifestarea celui de-al șaselea simț, și anume a vedea dincolo de ce ochii noștri sunt izbiți. Mă uitam la grupul acesta de copii, am empatizat cât am putut cu fiecare în parte, m-am bucurat, dar ce am văzut dincolo de ei? Am văzut mamele care au făcut un gest extraordinar de viață și au acceptat în destinul lor să-i aducă în viață. Ori acest proces este o adevărată jertfă a vieții pe pământ. Haideți să refacem scenariile peste care trecem cu superficialitate. Să porțim trupul tău care îți modifică și îți tulbură întregul confort de viață. O ființă care se plămădește și va fi bărbatul sau femeia de mâine. Voi, mamelor, știți pe unde treceți. Umilințele, frustrările, schimbările extraordinare care apar în trupul dumneavoastră și în sufletul dumneavoastră mă fac să vă apreciez din toată inima și de data aceasta aș vrea doar bărbații să aplaude pe aceste eroine mame. Din toată inima aplaudați, bărbați, mai mult decât la fotbal! N-am putut să nu trec în vedere, în lista emoțiilor mele, mamele eroine din această biserică. Fiecare este un erou în felul lui, dar m-am gândit la cele ce au adus printre noi un număr peste normalitatea calculelor pragmatice a omului modern. Mioara Rață, Nelly, Carmen, și lista încă este și nu am timp să mă ocup de fiecare în parte. Vă îmbrățișez din toată inima că ați ridicat o cara care o pune cel rău peste ființa feminină să evalueze egoist procesul nașterii. Și în felul acesta, prin tot felul de ideologii, să împingă lumea modernă într-o prăpastie din care nu va mai ieși niciodată. Iată, dragii mei bărbați, și mă refer la prietenul meu, de ce țin partea femeii mai mult decât ție? Din pricina jertfei lor. Și aș vrea cu această ocazie să umblu la pleoapele bărbaților, să empatizați mai mult cu jertfa care o aduc soțiile voastre, să le prețuiți mai mult, pentru că în economia lui Dumnezeu, în lupta spirituală pe care a ales-o și a conceput-o, mama are un rol decisiv. Și lucrul acesta ne-l susține din plin Sfânta Scriptură. Mama merge până acolo încât va aduce în ființă, spune Scriptura, acea sămânță care va fi capabilă să se confrunte cu cel de neconfruntat vreodată în istoria cerurilor și pământului. Prințul Întunericului. Mama are un rol decisiv, dragilor. Și vreau să vă atrag atenția în calitate de eroine să priviți astăzi prin credință la câteva îndemnuri care vreau să vi le dau. În mod special vouă, mamele bisericii noastre. După cum vedeți scris în slide-ul meu, Iezdra a fost un mare vizionar. Dar vreau să vă spun un lucru cât se poate de adevărat. Iezdra nu s-a născut vizionar. A fost un copil ca oricare altul. A avut parte de o familie. Într-o perioadă istorică extrem de vitregă poporului său. În ciuda performanțelor pe care le-a făcut Iezdra, notați vă rog, nu s-a născut un vizionar. Drumul spre această demnitate spirituală l-a parcurs într-un chip misterios. Și sunt consemnate câteva informații. Că pentru a-l aduce în această demnitate maximă umană, a parcurs drumul Scripturilor. S-a născut într-o zonă păgână, Imperiul Medo-Persan, într-o familie de intelectuali, destul de bogați. Tragem această concluzie din resursele care le-au fost puse la dispoziție acestui copil. Dar cred că rolul decisiv în viața lui l-a avut mama lui. Și dați-mi voi să-mi imaginez că a fost o zi când mama a scos tora și a început să-i vorbească lui Ezdra despre istoria poporului din care face parte. A fost o zi în care mama aceasta a țintit cu ochii pe copilul ei și l-a înfășurat în spiritul Torei. Și peste timp a apărut un mare cărturar care a devenit un adevărat vizionar. Această demnitate, vreau să mă uit în ochii fiecăruia dacă aș putea și să mă uit așa în ochii voștri, este oferită de Dumnezeu fiecărui bărbat sau femeie din lumea aceasta și mai ales din spațiul bisericii. Să ajungi vizionar. Asta înseamnă să te ridici deasupra istoriei, să înțelegi provocările și să ai soluții la ele, Costele. Soluțiile. Și acest om este uluitor pentru mine. Înțelege de ce poporul a ajuns unde a ajuns și are și soluția. Și aduceți-vă aminte de un mare personaj, un anonim, despre care el cred că știa multe, multe lucruri. Și cum am observat din analizele făcute de cercetătorii noștri din biserică, în mod intenționat, Ezdra n-a făcut apel la marile personalități ale istoriei lui Israel, Avram, Moise, lista este mare. Și dându-și seama unde se află poporul, a căutat din istoria lui un eveniment, un personaj care să li se potrivească cu condiția lor istorică. Prin acest personaj, Domnul Trist, el radiografiază momentul istoric în care se găsesc evreii veniți din Imperiul Medo-Persan și prin acest personaj oferă o soluție, o soluție mistică, o soluție spirituală. Oameni buni, la problemele noastre de zi cu zi sunt doar soluții spirituale. Celelalte vin de la sine. Și iată ce s-a întâmplat cu acest domn numit Trist. Este un soi de vizionar la purtător, n-am găsit altă expresie. Ce a făcut acest anonim al istoriei lui Israel? Din datele care le avem, era sigur născut în țara Canaan, când poporul încă mai cucerea teritorii necucerite. Și probabil că acest om, la un moment dat, înțelege mandatul pe care îl are ca evreu născut în poporul ales. Că el trebuie să participe la cucerirea definitivă a țării. Și l-a apucat o mișcare mistică, spirituală, de iluminare. Fără asta, rămâi însurat și fericit. Atât. Pentru că nu apare iluminarea, n-ai nicio putere. Dar ea poate să apară dacă o poți provoca. Înțelegând realitatea în care te miști. Văzând lucrurile dincolo de ele. Și acest om probabil că avea vecini. Avea vecini cananiți care îl incomodau poate sau poate chiar trăia bine cu ei. Dar când și-a înțeles Mihai mandatul, s-a așezat în fața lui Dumnezeu și i-a spus un lucru pe limbajul mandatului dat de bunul Dumnezeu. Dacă îmi vei lărgi hotarele. Și a formulat o cerere pe care ne-am dorit o rostită de noi fiecare, dar nu intru în detaliile ei, că nu este scopul predicii de astăzi. Ci doar mă opresc la acest exemplu care îmi răscolește inima, credeți-mă. Să stai înaintea lui Dumnezeu și să ai tupeul sfânt. Această calitate o poți obține dacă vorbești în limbajul mandatului dat de Dumnezeu. Dacă îmi vei lărgi hotarele, și probabil că lista rugăciunii lui este imensă, dar Ezra spune doar un lucru. Și Dumnezeu i-a dat tot ce a cerut. Nu vreau să mă leg de frații carismatici. Nu vreau să mă leg de Evanghelia Prosperității care s-a inspirat din acest verset. Este pierdere de timp. Acest om a avut puterea să stea cu tupeu sfânt înaintea Domnului când a înțeles, Cătălina, mandatul. Ce rost am în lumea aceasta? De aceea mă gândesc cu maximă seriozitate pentru noi astăzi și în special pentru mamele noastre. N-am găsit o doamnă reprezentativă ca imagine. Am tot căutat, dar n-am găsit-o și am pus tot un bărbat. Mă reflect în imaginea lui. Pentru că vreau să vă spun cu mâna pe inimă că mă gândesc foarte serios la finalul vieții mele. Foarte serios și în fiecare zi. Azi noapte am avut un vis. Îmi făceam bagajele. Mi-am făcut valiza. Stai să spun. Ca să te sperii și mai tare. Avem laptopul cu mine și bunelul mă aștepta afară. Eu trebuia să plec cu el într-o excursie. Visul a trecut, m-am trezit și m-am speriat. Opa! Ce să fie? Știți care a fost rugăciunea mea de dimineață? Nici gând! Doamne, să nu-ți treacă prin cap, chiar dacă vrei să mă iei, gândul ăsta. Și știți de ce? Pentru că îmi înțeleg menirea în lumina mandatului general dat bisericii. Mai am mult de lucru. Și vreau să mi se facă onoarea aceasta și Dumnezeu să zâmbească acum când vorbesc, să mi se facă această onoare cu excepția nenorocirilor. Nu mi le doresc. În cheia lui Ezechiel, da? Lui Ezechia, da? Nu mi le doresc. Ci în mandatul în care suntem chemați mai este mult de lucru. Și i-am spus, nici gând! Vreau să rămân, să lucrez până la ultima suflare pe care trupul poate să o emane în mijlocul bisericii în care trăiesc și mă bucur de ea. Dar pentru că este o zi specială pentru mamele din biserica noastră, am ales două exemple care vă pot motiva prin rolul pe care îl jucați în calitate de mamă. Ați dus o muncă extraordinară și o jertfă de toată lauda să aduceți copii în lumea aceasta. Întrebarea este următoarea. Ce faceți cu copiii dumneavoastră distinse mame? Ce faceți cu ei? O mamă vizionară înțelege că a dus copiii în lumea aceasta pentru ca ei să fie eterni. Nu neapărat fericiți pe acest pământ. Mamelor, nu cedați la această oportunitate. Copiii dumneavoastră vi sunt dați ca ei să beneficieze de eternitate. De aceea mă rog ca bunul Dumnezeu să vă ajute. Am ales acest exemplu extraordinar al Sfintelor Scripturi în lumina unei distinse mame, Ana. O femeie simplă. Nu avea nici pe departe, Carmen, informațiile care le aveți voi. Lumina care o avem împreună despre lume, viață și intenția lui Dumnezeu în universul acesta. O femeie simplă, într-un context de viață ciudat, o permanentă penină. Era în coasta ei și privilegiile care le primea de la bărbatul ei se topeau și deveneau nule, pentru că penina îi sufla bucuria vieții. Ce a făcut această femeie? Ca vizionară, fără să fie școlită, fără să fie formată ca Iezdra de altă dată, a transformat provocările în oportunități. A transformat încercarea de viață într-o oportunitate. Asemenea, probabil, rugăciunii mele de astăzi, ca spirit, s-a dus la templu și s-a îmbătat de dorul unei opțiuni. Pentru că așa este calificată de marele preot. S-a îmbătat și nu știe ce vorbește și a vrut să o scoată din templu, din cort, de fapt. Și cu inima legată de mandatul mamei evreice. Uite ce te rog, parcă o văd înălțată prin Duhul în camera ovală a lui Dumnezeu. Ea nu-l vedea, nu? Și acolo în prezența lui, cred că bunul nostru Dumnezeu nu mai putea de bucurie. Hai, spune tot ce vrei. Și îi zice, fii atent ce rugăminte am astăzi de la tine. Dă-mi un fiu, un copil de parte bărbătească. Și dacă mi-l dai, îl voi închina Domnului toată viața lui. E răsucire de minte, frații mei dragi. Nu cred că este cineva în sală, în lumea aceasta, să aibă această putere a credinței, Codrina. Să zică, n-ai niciun copil, dacă mi-l dai, ți-l dau ție pentru toată viața. Și acum, ca să spiritualizăm lucrurile, acolo sunt câteva mănunte foarte frumoase. Ce brici nu va trece peste părul lui? Eu înțeleg acest lucru pentru zilele noastre? Mihail? E vorba de cei care cosmetizează. În chip spiritual, lumea aceasta nu-l va cosmetiza nici când. Prindeți ideea, capul, nu? Aș zice pentru zilele noastre. Cu alte cuvinte, mă voi ocupa de el și voi face tot ce-mi stă în putință ca să fie în totalitate al tău și la dispoziția ta. Și așa a intrat în istorie unul din marii profeți ai Vechiului Testament, Samuel, care parcă a preluat în genele lui darul de rugăciune al mamei și într-un moment de criză, când, cum dăm noi cu cizma în poporul român, pentru că în calculele noastre o merită, a trăit și el în un asemenea moment și a spus poporului, departe de mine păcatul acesta să nu mă rog pentru voi. De unde vine, fraților? De la o mamă care a frânt destinul ei, s-a așezat înaintea lui Dumnezeu și s-a frânt pe sine însăși a doua oară, luând primul născut și să-l dăruiască lui Dumnezeu. Și ce profet care a avut onoarea, privilegiu să ungă pe cel mai mare împărat al lui Israel, marele David, în lumina căruia și la umbra căruia ne place să ne adăpostim. O mamă, asemenea lui Iabeț, domnul trist, i-a zis lui Dumnezeu, lărgește-mi hotarele. Și Dumnezeu a ascultat-o. De aceea, mamelor, luați din această mărturie spirituală a Sfintelor Scripturi. În schimb, avem o problemă, că nu ne lipsește telecomanda. Cum să faci din copilul tău să stea în casa Domnului și să fie în totalitatea lui Dumnezeu? Cornel, nu avem telecomandă. Dar avem mame care pot să o facă. Asemenea, mamei lui Ezra și multor altora să scoată Tora. Și ce știi despre Dumnezeu? Nu trebuie să faci studii. Dar ce-ți spune credința inimii tale? Transmite copiilor. Să vă spun o perlă și îmi pare rău că n-am răspuns la chemare. Nu m-am putut cupla din pricina finalului de viață la care mă gândesc. Să-i spun lui Silvia că știe despre ce-i vorba. La ultima perlă care am auzit-o, și asta vine din pricina mamei care se ocupă de el, este de la Paul. Acum două seri, cu somnul pe ochi, ne-am uitat puțin la televizor, Sara pleacă la culcare și mai rămâne puțin Paul și se întoarce spre mine și mi-atrage atenția. Zice, bubule, așa e că rămâi singur, nu? Bă, mie să-mi spui chestia asta, m-ai omorât. Ce să-i spun? M-am necat. Și el zice, dar nu ești singur, bubu. Dumnezeu e cu tine. Iisus este în casa aceasta și El este invizibil. Noapte bună. Wow! Nu pentru mine, ci pentru El. Să fie ancorat în acest spirit. Cred că Dumnezeu s-a bucurat de vibrația Lui în lumina aceasta. De unde poate un asemenea copil? Pentru că o mamă, nu vreau să te laud, știi că te-și critic. O mamă a scos Tora, a răspuns la întrebările copilului și o continuă și face lucrul acesta tot mai mult. Îmi pare rău că nu am cum să vă spun tot ceea ce vreau să vă spun. Dar am adus înaintea dumneavoastră un tablou pe care l-am lăsat în aer. Și am vrut să mai aduc o mamă în atenția noastră. O mamă care pare că este în primele 10 locuri de top ale mamelor eroine în istoria lumii. Este vorba de mama lui Moise, care are același dar ca și Ana, să transforme încercările în oportunități. Ce face această femeie? Traversează o perioadă cumplită de istorie, când faraon nu numai că ținea în robie poporul ales, ba de la o anumită tensiune a luat decizia să omoare copiii evrei. Nimeni n-ar fi îndrăznit vreodată să se așeze în fața acestei porunci și să o înfrunte. Dar o femeie a înțeles că trebuie să facă ceva. Eu cred că din toate femeile evreice este singurul exemplar care a avut această mărturie de credință. Ce au făcut ceilalți evrei în fața poruncii? Și-au aruncat copiii în Nil. Veți vedea istoria. Dar o femeie caută soluții. O femeie se frământă. Ce vreau să vă spun? A văzut pericolul. Feciorul ei este amenințat cu moartea. Și atunci intră în bătălie. Și știți bine ce s-a întâmplat. Venerez această femeie, această mamă. S-a așezat în fața istoriei pentru că cineva voia să curme destinul unui mare personaj de care avea nevoie Dumnezeu în istorie, cel mai Moise. Habar n-avea ce avea să fie. Habar n-avea Iochebed că din ea va ieși un Mesia mai mic, un Mesia al timpurilor lor. Habar n-avea. Se răsucește în puterea credinței ei, se așează în fața istoriei și caută soluții. L-a ascuns, punând în pericol existența familiei ei, câteva luni. Își dă seama că nu mai rezistă și găsește soluția maximă, extremă. Îl aruncă în voia sorții, dar în Nil nu-l aruncă. Spunându-i poate lui Dumnezeu, știi ceva? Eu atât am putut să fac! Luptă-te tu cu faraon! Și Dumnezeu s-a luptat. Și cred că bătălia ei a fost mult mai mare, pentru că pericolul a fost și mai mare decât aruncarea în Nil. A fost să asimileze cultura idolatră a Egiptului. Nu știu ce a făcut această femeie. Nu știu cum s-a comportat cu feciorul ei. Ce relație s-a stabilit. Ce tehnici de Mossad s-au aplicat ca ea să rămână în relație cu fiul ei. Încât la vârsta de 40 de ani, Moise și laudă Duhul Scripturilor spunându-i așa: că a lepădat plăcerile de o clipă ale Egiptului. Marius, vrei să continui textul mai departe ca să trezim puțin sala? Din Evrei? Din pricina suferințelor lui Iisus Hristos. Practic, ce-o fi pus mama lui în el, acest om, la maturitate, când, îmi pare rău, lăsați-mă cu poveștile și legendele poporului meu. Eu am oportunități de viață, eu am argumentele Egiptului și nu erau puține. Ce-o fi spus mama aceea, Codrina, copilului ei, este că la vârsta maturității se răsucește. E nevoie de nebunia credinței. E nevoie de energie. Am vrut să vorbesc despre oboseală, dar am tăiat ramura acestei predici. Altă dată. E nevoie de nebunia credinței. Ea apare dacă îți vezi locul în mandatul dat de Dumnezeu. Și dacă tu chiar crezi Scripturile. Pe linia acestei treziri poți lua decizii extraordinare. Și vreau să nu vorbesc din cărți, să vă spun în final câteva mărturii ale vieții mele. Nu m-am născut vizionar. Asta e cert. Dar spre această demnitate mă regăsesc în ecuația lui Ezra. Nu pentru că sunt special față de dumneavoastră, toți, vă spun cu mâna pe inimă, vă găsiți pe această traiectorie, mai sus sau mai jos. Depinde de alegerile în credință care le faceți. Și prin anii 83 ne-am trezit invadați de misionari din America, Elveția, Germania, Anglia. Eu, peste timp, după ce m-am așezat așa academic, i-am numit călăreții zburdalnici. Pentru că nici ei nu știau ce fac și cu toate acestea au făcut lucruri extraordinare pentru noi. Ne-au dat idei într-un context în care regimul comunist era un mare pericol pentru conștiințele copiilor noștri. Și ne vorbeau că e nevoie de timp, pentru că sistemul pe care eu l-am traversat ne consuma întregul timp. Și ne-am dorit libertatea care ne consumă cât din timp. Și ce a mai rămas de la comuniști? Și nu sub presiune, ci prin seducția ofertei. Ne ducem singuri și ne consumăm și ce au mai rămas comuniștii. Dar în perioada aceea se vorbea de timp liber. Nu vorbesc despre mine acum, vreau să vorbesc despre soția mea. Cătălin, în anul 88, 1988, după ce am mers, te aduce aminte Liliana, la câteva conferințe unde se recomanda, fiți atenți ce zăpăciți erau acești, eu sunt foarte supărat pe ei, dintr-un punct de vedere foarte serios. Habar n-aveau de condițiile noastre. Abia ne duceam existența și să scoți din această existență 50% din capacitatea familiei, adică soția, semna faliment total. Și ei spuneau, mă, trebuie să faceți ceva ca soțiile voastre să se ocupe de copii mai mult, să-i educe. Nu știu ce s-a întâmplat în țară, nu am prea auzit exemple de felul acesta, dar știu că în anul 1988, Doina a decis să pună punct carierei. A fost o nebunie. Mi-aduc aminte de reacția credincioșilor și aveau dreptate. Știți ce spun copiii mei în discuțiile noastre intime? Mama merită monument. De ce? Nu neapărat că a fost o expertă. Dumnezeu a binecuvântat gestul credinței. Mă, ce s-a ocupat de ei, având timp și resurse? Ce o mai ciufuit? Aduceți aminte. Lui Sebastian, de câte ori a rupt caietul, paginile, că nu scria bine? Și a intrat într-un proces formativ. Și au iubit-o și o iubesc și astăzi. Nu avem telecomenzi, dar avem credință. Și la momentul potrivit să găsiți soluții pentru copiii dumneavoastră. Mamelor din Biserica Neemia, sunteți cheia viitorului acestei biserici. În mare parte. Noua generație, dacă va fi istorie, se va scufunda sau va rezista? Sau va urma valul? Ce vei face, Daniel, cu mandatul Bisericii Neemia? Te vei duce la Oxford să-ți continui cariera, da? Normal, e la modă. Și tu vei avea de ales. Și fiecare dintre noi. Suntem chemați într-o realitate spirituală pe care aș dori să o vedem și să o apreciem din toată inima. Mamelor, fiți binecuvântate! Să vă dea Dumnezeu mai mult decât ați făcut până acum pentru copiii voștri, să vă dea viziunea de a-i schimba și de a-i pune într-o istorie eternă. Amin. Haideți să ne rugăm Domnului pentru ziua de astăzi.